ถีนะมิทะก็คือคนที่มีจิตใจที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ใช่ไหมครับจึงเกิดภาวะหดหู่ซึมเศร้าด้วยนะครับเป็นเพศเดียวกันข้อ4นะครับคืออุทธัจจะแล้วก็มีคำติดกันนะฮะเรียกว่ากุกกุจจะช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยเพราะจะไปอีกครั้งนึงตอนบรรลุธรรมพอตอนบรรลุธรรมนั้นท่านจะตัดออกคำนึงครับคำว่ากุกกุจจะจึงทำเป็นเรื่องยากมากเอาละครับอุทธัจจะแปลว่าอะไรแปลความฟุ้งซ่านกุกกุจจะแปลว่าอะไรลำคาญใจคนเราฟุ้งซ่านบ้างผิดไหมครับแต่ฟุ้งซ่านจนลำคาญใจถูกต้องไหมเป็นอะไรครับอกุศลแต่คนเราจะไม่มีคำว่าฟุ้งซ่านเลยได้ไหมดังนั้นคำว่ากุกกุจจะนั้นทุกคนพึงมีนะผมเองไม่ได้เป็นพระหันแต่ผมก็คิดว่าถึงแม้จะเป็นใครก็แล้วแต่ชาวบ้านหรือคนที่บรรลุธรรมแล้วในระดับไหนก็แล้วแต่ย่อมมีความฟุ้งซ่านบ้างนิดๆหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามีสติดีจะถึงขั้นรำคาญใจไหมดังนั้นอย่าทุกข์นะครับว่าท่านฟุ้งซ่านบางคนโทรศัพท์มาบอกคุณหมอฉันยังมีปัญหาเลยมันมีความคิดแวบมาเรื่อยเอาไม่อยู่บอกนั่นคือธรรมชาติเพราะเรานิสัยเป็นอย่างนั้นมาก่อนบางคนบอกมันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ธรรมชาติอีกฮะเพราะเราคุ้นเคยการจะแก้ปัญหาสองอย่างต้องฝึกไหมครับแต่หยุด 100% ได้ไหมจบสบายใจแล้วเราไม่สามารถจะหยุดความคิดที่แวบขึ้นมาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ดีฟุ้งซ่านก็ดีแต่อย่ามากนิดหน่อยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นิดหน่อยดีครับเพราะทำให้เราเกิดความคิดตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาแทรกขึ้นมาไม่งั้นเราจะซึมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามให้ทุกท่านสบายใจขอเดียวอย่าให้เป็นอุทธัจจะกุกกุจจะคืออะไรครับฟุ้งซ่านและรำคาญใจนะครับข้อ5เรื่องของวิจิกิจฉาคือความสงสัยความสงสัยเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับเราจะเอาคำนี้ไปใช้อีกครั้งนึงตอนบรรลุธรรมนะเรื่องบรรลุธรรมคือการเป็นพระโสดาบันนะครับรวมทั้งระดับต่างๆจะต้องหมดวิจิกิจฉาความสงสัยในที่นี้เนื่องจากเรากำลังเรียนรู้เรื่องอะไรครับอริยสัจ4พระเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวดังนั้นต้องทำตนให้ไม่สงสัยการทำให้ตนไม่ให้สงสัยในอริยสัจต้องทำความรู้ให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงใช่หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญนั่นคนจะตีความไปนอกทางเพราะเอาภาษาทางโลกมาใช้ภาษาทางธรรมนั้นเรามีหน้าที่ศึกษาหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วต้องครบถ้วนในต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าถึงสัจธรรมนั่นแหละคือการทำหน้าที่ละวิจิกิจฉาแล้วต้องทำจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เลยจึงถือว่าเสร็จกิจแต่เรานั้นจะถึงพระอรหันต์หรือไม่เราไม่รู้นั้นเราจึงต้องศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมครับชั่วชีวิตยามปฏิกับผมหรือติดผู้ใดผู้หนึ่งคงต้องเปิดวิสัยทัศน์กว้างแต่เนื่องจากเรามีความรู้พื้นฐานในอริยสัจ4จะทำให้เราประเมินผลตนเองง่ายประเมินผลวิทยากรก็ง่ายประเมินผลพระคุณเจ้าที่สอนเราก็ง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าท่านอยู่ในลู่ในทางหรือออกไปนอกลู่นอกทางหรือออกไปนอกประเด็นหรืออยู่ในประเด็นที่เราควรจะศึกษาต่อทั้งหมดอยู่ที่พื้นฐานที่เรากำลังปูกันอยู่นี่แหละครับที่จะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างตามสมควรครับรวมความแล้วณขณะนี้ท่านมีกามฉันท์ไหมครับวินาทีนี้ในอดีตมีไหมฮะแต่ยังอยากทานข้าวไหมกลางวันนี้ผิดไหมไม่ผิดธรรมชาตินะฮะทำแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยจะต้องตายแน่ๆหรือต้องเป็นซื่อมือแน่ๆถามว่าขณะนี้ท่านมีพยาบาทไหมครับขณะนี้ท่านมีถีนมิทะไหมไม่มีนะครับขณะนี้มีอุทัจจะกุกกุจจะไหมยอดเลยแต่ยังมีวิจิกิจฉาไหมครับขณะนี้ยังมีวิจิกิจฉาหรือเป็นพระอรหันต์แล้วมีผมก็มีทุกคนก็มีเพราะเรายังไม่รับรู้ว่าตัวเองนั้นถึงเป็นพระอรหันต์อย่างเราก็มีประเมินไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้รู้จริงรวมความแล้วนิวรณ์ห้านั้นที่ยากมากๆคืออะไรครับข้อไหนครับข้อสุดท้ายฮะซึ่งเราต้องทำให้แจ้งทำไปตลอดชีวิตดังนั้นรวมความแล้วการทำให้แจ้งต้องศึกษาเรื่องอะไรครับอริยสัจ 4แล้วต้องปฏิบัติทำตามมรรคมีองค์8เพื่อดับทั้งหมดเลยใช่ไหมครับฮะรวมความแล้วก็ทั้งหมดนิวรณ์5ก็คือการศึกษาเรื่องอริยสัจ 4แล้วก็ปฏิบัติทำตามมรรคมีองค์8เพื่อดับความโลภและความโกรธส่วนเรื่องของหดหู่ซึมเศร้าก็เป็นเรื่องของความทุกข์ทางใจซึ่งเกิดจากความโลภและไม่สมปรารถนาส่วนอุทธัจจะกุกกุจจะก็เกิดขึ้นจากการขาดสติในการดูแลตนเองก็คือมรรค ข้อปฏิบัติหนึ่งที่เราต้องทำอีกครั้งนะครับนิวรณ์ 5เรื่องง่ายเลยก็คือการศึกษาและปฏิบัติธรรมชั่วชีวิตนั่นเองใช่ไหมครับเท่านั้นแหละซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ท่านเอามาพูดเพราะว่าบางท่านท่านจับประเด็นนี้มาเตือนคนที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้ตระหนักถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้นั่นเองแต่ที่แท้จริงก็คือการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อดับโลภโกรธหลงนั่นเองใช่ไหมนิวรณ์ 5ก็เป็นหลักทำง่ายๆเพื่อดับโลภโกรธและอะไรครับหลงรวมทั้งความทุกข์ในรูปแบบต่างๆด้วยใช่ไหมครับจบง่ายนิดเดียวครับนี่ขันห้าแหละฮะขันห้าเราพูดแล้วใช่ไหมตั้งไหนแต่ไรพูดถึงไตรลักษณ์แล้วต้องพูดอีกไหมครับไม่ต้องแล้วเพราะรู้แล้วว่าขันห้ามันเป็นตอรอไตรลักษณ์ไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นข้างในมีเนื้อหาตันควรก็ไม่ต้องดูแล้วครับเพราะเรารู้อยู่แล้วเราจะได้เอาเวลาไปพูดเรื่องอื่นกันนะครับเอาละครับอยากให้ดูนิดนึงให้ท่านเห็นว่าพระเจ้าทรงตรัสสอนว่าอย่างไรเพราะเวลาเรามองภาพเมื่อกี้ขันห้าเมื่อกี้นี้ที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นแค่ตัวอักษรเรามาดูหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนเรื่องขันห้าพระองค์ท่านตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงท่านทั้งหลายเห็นด้วยไหมครับเวทนาไม่เที่ยงเห็นด้วยไหมครับสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่เที่ยงด้วยเห็นด้วยไหมครับเห็นไหมชัดเลยไหมนี่คือความง่ายๆนะครับสาวกที่ประเสริฐท่านเป็นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ท่านขยายความว่าสาวกที่ประเสริฐขยายความว่าคือผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องอะไรครับอริยสัจสี่แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8ถูกต้องตามสมควรจะว่าครบถ้วน 100% นั่นคือน่าจะเป็นพระอรหันต์นะแต่เป้าหมายเราต้องเป็นแบบพระอรหันต์แต่ว่าถ้าทำได้ตามสมควรก็ถือว่าเป็นอริยสาวกแล้วตามสุดคือพระอะไรครับโสดาบันนะครับย่อมหายติดคือไม่มีอะไรครับอุปาทานแต่ถ้าปฏิบัติไม่เก่งจะหายติดไหมครับนั้นเวลาอ่านเราต้องรู้ว่าคืออะไรดอกจันนี่คือผมเติมนะคือย่อมหายติดคือไม่มีอะไรครับอุปาทานในขันธ์เห็นด้วยไหมครับทั้งหมดเห็นด้วยไหมครับข้อความทั้งหมดเห็นด้วยแสดงว่าหลักธรรมนี้ถูกต้องเอามาใช้ได้แล้วเอามาทำให้เรามั่นใจว่าเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับเมื่อหายติดหรือหายยึดมั่นถือมั่นย่อมคลายออกเราเรียกว่าวิราคะคือกามราคะที่เรามีอยู่ความโลภที่เราอยากได้อย่างนั้นก็คลายออกจากตัณหาและอุปาทานนั่นเองหรือออกจากความคิดเตือนอกุศลเพราะคลายออกคือคลายออกคือไม่ใช่ออกพรวดพราดมันอยู่ที่คนปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ค่อยๆคลายออกเรื่อยออกไปเรื่อยคลายอะไรคลายความคิดที่เป็นอกุศลคือโลภโกรธตัณหาและอุปทานเองเมื่อคลายออกย่อมทำไมครับหลุดพ้นคือนิโรธใช่ไหมครับคือนิพพานใช่ไหมครับซึ่งเราก็สัมผัสกันมาอยู่ณขณะนี้นะครับเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นญาณคือความรู้นั้นเกิดจากการเรียนรู้เรื่องอะไรครับอาศีในเรื่องอะไรครับหัวข้อ4หัวข้อในเรื่องไหนให้ข้อไหนเรื่องนิโรธนะแต่แน่นอนครับการจะรู้นิโรธต้องรู้ทุกสมุทัยนิโรธมากครบไหมครับเพราะมันมีความเชื่อมโยงกันไม่ใช่รู้คำว่านิพพานเดียวพอต้องรู้ว่าเราสามารถกำจัดสาเหตุคือความคิดเป็นอกุศลคือความโลภความโกรธรวมทั้งความหลงได้ด้วยจึงเข้าถึงภาวะนิพพานคือไม่มีความโยงใหญ่กันไม่ใช่อยู่ดีรู้แค่นิโรธอย่างเดียวแล้วถือว่าฉันรู้แล้วไม่ใช่ต้องรู้ครบนะเพราะมันมีความโยงใหญ่กันเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นคือนิโรธเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเพราะเราเรียนรู้แล้วนั้นคนที่จะรู้ว่าตัวเองหลุดพ้นได้นั้นต้องมีความรู้อย่างถูกต้องไหมครับบางคนก็คุยว่าตัวเองนั้นหลุดพ้นแต่ว่าที่แอบดูแล้วยังไม่หลุดพ้นเลยเพราะท่านไม่เข้าใจว่านิโรธนิพพานความหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะครับโรธนิพพานความหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะครับย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดในที่นี้หมายความว่าสิ้นเกิดในภพชาตินะฮะที่จิตใจที่เป็นอะไรครับอกุศลอยู่ในปฏิจจสมุปบาทท่านที่มาใหม่อาจต้องข้ามไปนิดนึงนะครับท่านที่มากล่าวก็เป็นการทบทวนว่าสิ้นเกิดคือสิ้นจากการเกิดความคิดที่เป็นอกุศลอีกแล้วนะครับจบมันคาชีวิตมันคาคือวิถีทางวิถีของการดำเนินชีวิตนะครับที่ประเสริฐ นั่นคือเข้าถึงความเป็นพรหมจรรย์ที่ใจนั่นคือไม่คิดอะไรครับอกุศลอีกแล้วนั่นพรหมจรรย์ของพวกเราชาวพุทธคืออะไรครับการที่มีจิตใจบริสุทธิ์นั่นเองเพราะไม่คิดอกุศลย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมันคาชีวิตคือเข้าถึงพรหมจรรย์เสร็จกรณียกิจเสร็จกรณียะคือไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้คือภาวะนั้นได้ทำครบถ้วนแล้วคือได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนขีดเส้นใต้ไม่พอฮะต้องต่อเนื่องด้วยถ้าไม่ต่อเนื่องใช้ได้ไหมครับจบเรื่องมีแค่นี้เองนั้นคำพูดทั้งหลายแหล่ก็เอามาจากสิ่งเหล่านี้นะมาค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ย่อให้เป็นประเด็นให้เห็นชัดว่าเราต้องทำให้ครบถ้วนแต่ก่อนครบถ้วนต้องถูกต้องถูกต้องแล้วมาครบถ้วนแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตครับรวมความแล้วเรื่องมีแค่นี้เองนะฮะเรื่องของขันธ์5นะครับเอาละครับตรงนี้เป็นการเห็นขันธ์5ว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไปเพื่อความสุขที่เราศึกษามาทั้งหมดก็เพื่อเห็นความเป็นอนัตตาหรือความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะครับจะตรัสสอนว่าท่านเอ๋ยนะครับผมวงเล็บนิดหวานนะพวกท่านก็หวานเหมือนกันอาจจะคนเขียนอย่างนั้นนะครับท่านเอ๋ยสาวกที่ประเสริฐคือใครคือผู้ได้เรียนสดับสมัยก่อนนั้นเรียนโดยการฟังไม่มีภาษาเขียนครับฉลาดในอริยธรรมคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4คือฉลาดในเรื่องอริยสัจ4ฝึกอบรมดีแล้วคือปฏิบัติมั้ยปฏิบัติมั้ยครับปฏิบัติอย่าขาดตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับในอริยสัจ4ก็คือทำตามมรรคมีองค์8โดยมีพื้นฐานของอริยสัจเป็นกรอบให้เห็นความเชื่อมโยงภายในย่อมเห็นในที่นี้คือปัญญาย่อมมีปัญญาเห็นขันธ์5เป็นอะไรครับไตรลักษณ์ครับรวมความแล้วการเห็นความเป็นไตรลักษณ์นั้นต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องอะไรครับอริยสัจ4จะขาดไม่ได้ถ้าขาดได้จะไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์ที่เต็มรูปแบบเป็นไตรลักษณ์ที่แหว่งๆแล้วเอามาใช้ไม่ได้นะครับจึงไม่ยึดติดยึดติดคือไม่มีอะไรครับอุปทานใช่ไหมครับเพราะเราไม่ยึดติดเพราะเราเข้าใจข้อเท็จจริงแล้วแต่ตรงนี้ต้องผ่านการอะไรครับฝึกอบรมเห็นไหมฮะบางแห่งไม่เขียนแต่ตรงนี้เขียนแต่ถ้าอ่านไม่ดีเราข้ามไปก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจในที่นี้หมายความว่าต้องเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยต้องมีการฝึกปฏิบัติหรือเรียกว่าฝึกอบรมจึงไม่ยึดติดหรือไม่ถือค้างคือไม่มีอะไรครับอุปาทานใช่ไหมครับถือค้างนี่อุปาทานไหมครับยึดมั่นถือมั่นค้างเอาไว้เลยมีอุปาทานไม่มั่นหมายปักใจคนเรามั่นหมายปักใจสักอย่างคือมีอุปาทานใช่ไหมครับเนี่ยคือภาษาพระองค์ท่านเน้นในรูปแบบต่างๆเพื่อให้คนที่มาฟังนั้นเข้าใจว่าอุปาทานเป็นเช่นนี้เองนะครับย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเห็นด้วยไหมครับการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นประโยชน์เกื้อกูลเห็นด้วยไหมครับต่อใครครับตัวเองและหรือผู้อื่นอยู่ข้างเคียงเราใช่ไหมครับเพื่อความสุขใช่ไหมครับแต่เป็นความสุขทั้งโลกหรือเป็นความสุขสงบทางธรรมคือความเฉยๆสบายๆเบาๆอย่างเงี้ยสบายๆตลอดกาลนานองค์ท่านไม่ใช่คำว่าตลอดไปเพราะว่าสมองเรากายเราเป็นตอรอไหมครับเป็นไรล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของความหลุดพ้นนั้นย่อมเป็นไปตามเรื่องของร่างกายไหมครับเมื่อใดเราเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งเรามีโอกาสมากไหมครับตอนแก่ถ้ามีโอกาสแก่นะครับก็จะมีโอกาสผมเองก็เริ่มแย่แล้วนะครับเริ่มจำไม่ค่อยดีพูดก็ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ค่อยดีเพราะสมองเราเริ่มเสื่อมไปตามอายุขัยของมันดังนั้นอนาคตผมอาจจะกลายเป็นคนที่มีกิเลสมากได้ไหมมันไม่แน่เพราะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในอัลไซเมอร์คือความมีเหตุมีผลจะลดลงนะฉะนั้นเรื่องของเหตุผลเรื่องความดีความงามก็จะไม่ค่อยสนใจแล้วก็จะทำไปตามเรื่องจึงอาจทำอกุศลได้โดยง่ายแต่ก็ไม่ห่วงหน้าที่เราต้องห่วงณเมื่อไหร่ครับปัจจุบันแล้วต้องดูแลสุขภาพณเมื่อไหร่ปัจจุบันนั้นทุกคนต้องดูแลสุขภาพและเรื่องที่น่ากลัวมากคือเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนนะครับสำคัญมากครับเอาละครับเป็นว่าผ่านไปทุกท่านหายใจแรงๆสักครั้งครับเพื่อเรียกสติคืนมาลงมือครับครับขอบคุณฮะเวลาเรียกสติคืนมาก็ไม่ต้องหลับตาก็ได้นะครับลืมตาแล้วก็มองต่ำๆหรือมองจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เพื่อให้ใจมันสงบนะครับ แล้วเราก็เรียกสติคืนมาแล้วก็ภูมิใจว่าเรามีสติมาแล้วนะเดี๋ยวสู้กันใหม่นะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะพยายามสู้กับมันครับทุกท่านพยายามมีสติอยู่ในหัวใจครึ่งนึงนะครับฝึกจนเป็นนิสัยทำไปเรื่อยจนเกิดความเคยชินครับเอาละครับมาดูความหลุดพ้นกันพระเจ้ากับปัญญาวิมุตตินะครับพระเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะหายติดหายอุปทานหมดใคร่ใคร่ก็เป็นตัณหาดับเสียได้คือไม่ถือมั่นในขันธ์5ขันธ์5ในที่นี้ก็เกิดขึ้นจากความคิดของเราเองที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ในทุกรูปแบบนะเขาจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการหลุดพ้นอย่างนี้ที่เรากำลังเป็นอยู่ขณะนี้วินาทีนี้นี่คือหลุดพ้นด้วยอะไรฮะปัญญาด้วยสติปัญญาเรียกว่าเป็นพระปัญญาวิมุตติถ้าเป็นพระเจ้าของเราก็เป็นปัญญาวิมุตติแต่ในการหลุดพ้นนั้นเราต้องมีทั้งปัญญาวิมุตติแล้วก็อะไรอีกอันครับเจโตวิมุตติซึ่งเกิดขึ้นจากขณะเจริญสมาธินั้นเราจึงจำเป็นต้องเจริญกรรมฐานซึ่งประกอบด้วยการเจริญสมาธิและเจริญสติเพื่อให้เข้าถึงเจโตวิมุตติและอะไรครับปัญญาวิมุตติหรือวิมุตติคือความหลุดพ้นหรือนิโรธหรือนิพพานอันเดียวกันเลยครับที่ว่าวิมุตติก็คือตรงนี้นี่เองก็คือการที่เราต้องปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปแน่นอนครับบนพื้นฐานของหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับอริยสัจสี่อย่าขาดตรงนี้นะครับผมเกรงว่าเวลาจะไม่พอนะคงไม่ข้ามตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยอยากข้ามตรงนี้นะขอตรงนี้นิดนึงแล้วกันอาจต้องสายไปอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้สมบูรณ์สักนิดหนึ่งครับอุปทานขันธ์5ต้องปฏิบัติทุกคนเลยตั้งแต่เป็นชาวพุทธแท้คือเป็นพระโสดาบันจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ดูตัวอย่างท่านพระมหาโกฏฐิตาถามพระสารีบุตรว่าภิกษุผู้มีศีลควรโยนิโสมนสิการทำจำพวกไหนคือการพิจารณาธรรมเองก็คือวิปัสสนาเองถามว่าควรวิปัสสนาทำจำพวกไหนพระสารีบุตรถือว่าเป็นท่านที่เก่งรองจากพุทธเจ้าก็สอนว่าก็อุปทานขันธ์ 5ให้พิจารณาเรื่องขันธ์ 5ว่าเป็นไตรลักษณ์จะได้ไม่เกิดมีอุปทานในขันธ์ 5ความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งจะการทำนี้เองจึงพึงประจักษ์แจ้งเป็นโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคคืออะไรคือกำลังปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นโสดาปัตติผลเรื่องนี้จะพูดอีกครั้งนึงครับเรื่องนี้จะพูดเรื่องของการบรรลุธรรมหรือมรรคผลนิพพานก็อยู่ในนั้นนั้นท่านที่อธิษฐานในอดีตว่ามรรคผลนิพพานจะต้องเป็นอย่างนั้นไปฟังเรื่องบรรลุธรรมนะเห็นภาพชัดขึ้นครับรวมความแล้วเป็นพระโสดาบันต้องมีความรู้เรื่องขันธ์ 5เป็นไตรลักษณ์มั้ยครับเห็นมั้ยฮะพระสารีบุตรเน้นเรื่องอะไรครับขันห้าไม่เป็นเน้นเรื่องพระอาทิตย์พระจันทร์ต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้คนอื่นคนนั่งนี่เน้นที่เรื่องของกายกับใจของใครของเราว่ามันไม่เที่ยงไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นแล้วต้องปฏิบัติไหมครับจึงจะเป็นพระโสดาบันแล้วต้องทำงี้ชั่วชีวิตเลยหยุดเมื่อไหร่ก็ตกจากความเป็นพระโสดาบันทันทีเป็นชาวบ้านเองครับแล้วถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วควรพิจารณาอะไรอีกท่านก็เน้นว่าก็อย่างเดิมฮะให้พิจารณาให้เรื่องของอะไรครับขันธ์5ว่าไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์ไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นที่สุดนะครับเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับก็ยังต้องพิจารณาเรื่องของอุปาทานขันธ์5อีกเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่พิจารณาจะทำให้ข้อมูลลดลงได้ไหมครับนั้นในทุกระดับของความเป็นอริยคนในทุกระดับของความเป็นชาวพุทธตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์จำเป็นจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรครับขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงไว้เสมอๆผมเองจะต้องทำอย่างน้อยสุดตอนเช้าต้องทำแล้วข้าวน้ำดูปัสสาวะเฮ้ยปัสสาวะยังดีอยู่นะมะเร็งยังไม่กินเพราะผู้ชายนั้นต่อมลูกหมากน่ากลัวนะครับอุจจาระเอ้ยยังดีอยู่นะมะเร็งยังไม่กินภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็คอยเตือนตัวเองรีบๆทำงานซะทำประโยชน์ซะนะครับก่อนที่เราตายไปอุดมการณ์ของชาวพุทธคือต้องละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นแหละครับคือการทำงานของพวกเราชาวพุทธต้องหวังชาติหน้าอะไรไหมผมคิดว่าอย่าไปหวังอะไรเพราะเราหน้าที่เราทำความดีทำไปเถิดมีก็ดีไม่มีก็ไม่ว่าอะไรกัน คือทุกคนน่าจะเอานี่ไปใช้ศาสนาคือให้ละชั่วมุ่งทำความดีแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไหมครับใจบริสุทธิ์โลกนี้ก็น่าอยู่แล้วทำยังไงให้สิ่งนี้ออกไปก็ฝากท่านไว้นะครับผมอยากเห็นภาพของความง่ายของการตัดสอนของพระเจ้าในสมัยพุทธกาลผมขอเล่นละครนิดนะครับผมเล่นเป็นพระพุทธเจ้านะเล่นละครนะท่านทั้งหลายเล่นเป็นปัญจวัคคีย์เพราะการตัดสอนเรื่องนี้ครั้งแรกสอนกับปัญจวัคคีย์สอนสติปัฏฐานสี่ง่ายๆองค์ท่านถามปัญจวัคคีย์พวกเราต้องตอบนะครับต้องตอบเป็นภาษาราชาศัพท์นะเพราะเราเล่นละครองค์ท่านทรงถามเพื่อคิดเองว่าร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ไม่เที
่ยงพระเจ้าค่ะชัดเจนเลยเห็นไหมฮะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเพราะเป็นอะไรครับสัจธรรมเมื่อร่างกายไม่เที่ยงแล้วดิ้นรนให้มันเที่ยงจึงเป็นภาวะบีบคั้นหรือคล่องสบาย
บีบคั้นพระเจ้าค่ะ
ขอบคุณนะเป็นภาวะบีบคั้นพระเจ้าค่ะต่อไปนะครับเมื่อมีความดิ้นรนหรือบีบคั้นชนิดนี้จะพึงเกิดสุขขึ้นในจิตใจได้หรือไม่
ไม่ได้พระเจ้าค่ะ
มันคือความทุกข์ใช่ไหมครับความทุกข์แปลคำหนึ่งง่ายทรงใช้คำว่าบีบคั้นเราอยากอะไรสักอย่างนึงบีบคั้นไหมครับแต่ถ้าไม่มากเกินไปเป็นไรไหมเป็นของดีนะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยก้าวหน้าทุกวันนี้อยู่รอดได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะมันบีบคั้นให้เราต้องคอยต่อสู้แต่อย่ามากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นเองครับเอาละครับต่อเมื่อมองเห็นความจริงเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ผมเติมคำว่าความจริงเพราะเป็นสัจธรรมย่อมหายติดผมเติมคำว่าอะไรครับอุปทานเห็นด้วยไหมครับแต่การจะหายติดต้องปฏิบัติไหมอย่าขาดโดยมากที่เรานำมาเสนอกันมักเอามาแค่นี้เลยไม่มีภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็คือการเจริญมักมีองค์แปดเป็นมักสมังคีเขาน่าจะพูดถึงแล้วก็หรือย่อๆคือเจริญนะครับกรรมฐานนั่นเองหรือกรรมฐานอันเดียวกันนะครับเอาละครับเป็นอันว่านี่ฮะคือวิธีการสอนนี่คือรูปและผมท่านก็สอนเรื่องอะไรครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตรวมความแล้วผมท่านก็สอนเรื่องของสติปัฏฐาน4ว่าทั้งหมดเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับทุกอย่างสมควรไหมที่เราจะยึดมั่นถือมั่นแม้ทั้งในหลักธรรมถ้าเรายึดมั่นถือมั่นก็เครียดไหมครับก็ต้องเป็นทางสายกลางครับเท่านั้นเองอย่างนี้สบายแล้วจบนะครับไม่งั้นทุกตายเลยเพราะยิ่งแก่ยิ่งลืมยิ่งโอ้เป็นทุกข์มากจำธรรมะไม่ได้ยิ่งแย่ใหญ่เลยหรือลืมวันนี้ก็ทุกข์มากๆเลยว่าเราลืมอีกแล้วผมเลยต้องไม่พยายามไม่ทุกข์เพราะเป็นธรรมดาของเราต้องยอมรับในความด้อยสมรรถภาพของเราที่ลดลงไปเรื่อยๆครับคราวนี้ฝึกสมาธิสั้นๆนะครับหายใจเพียงครั้งเดียวลงมือครับครับขอบคุณครับเพียงหายใจช่วงเวลาสั้นๆครั้งเดียวหยุดความคิดได้ไหมครับพวกเราเก่งไหมครับต้องชมตัวเองบ้างนะชมตัวเองว่าแต่ว่ามันไม่ง่ายในชีวิตประจำวันบางทีมันแม้แต่ครั้งเดียวบางทีไม่ยอมเอาง่ายๆงั้นมันดื้อเพราะตอนนั้นกำลังทุกข์หนักนี่ก็รุนแรงนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องฝึกกันชั่วชีวิตเลยนะครับเอาละครับทุกคนต่อเติมอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ไปเป็นการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยการอะไรครับพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องหรือย่อนิดเดียวครับสำหรับท่านผู้มาใหม่คือเราจะคิดแต่กุศลได้ไหมครับการจะคิดแต่กุศลคือต้องมีฐานหลักของสติไว้เสมอๆดีไหมครับเท่านั้นเองไม่ง่ายอายตนะก็เช่นเดียวกันนะฮะคงต้องรีบไปนะฮะอายตนะคืออะไรครับอายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความรู้สึกนึกคิดต่างๆรวมทั้งความจำด้วยทั้งหมดเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับเป็นไตรลักษณ์สมควรไหมครับที่จะยึดมั่นถือมั่นนะก็จบตอนนี้ครับไม่ง่ายโพชฌงค์7อันนี้อยากให้รู้เพราะมีการพูดถึงบ่อยโพชฌงค์7ก็ง่ายครับถ้าเข้าใจโพชฌงค์7คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรามาศึกษาเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นรูปแบบว่าองค์ท่านทรงปฏิบัติเช่นนี้นี่เององค์ท่านจึงตรัสรู้เราควรเอาอย่างพระพุทธเจ้ามั้ยโดยหลักการเอาล่ะครับการจะเอาอย่างทำอย่างไรก็ต้องมาศึกษาวิธีการในการเข้าสู่การตรัสรู้ขององค์ท่านโดยการศึกษาที่กับโคดชง7การที่องค์ท่านทรงเลิกละการทรมานพระวรกายจากความยึดมั่นถือมั่นในการทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นองค์ท่านทรงกลับมาเป็นการดำเนินชีวิตที่เรียกทางสายกลางหลังจากนั้นแล้วองค์ท่านก็ทรงใช้สติปัญญาขององค์ท่านในการค้นข้อเท็จจริงที่เรียกว่าสัจธรรมหรือเรียกว่าอริยสัจการทำอย่างนั้นต้องอาศัยสติไหมครับเป็นสติอย่างชาวบ้านหรือสติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสติที่มีพื้นฐานของการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางซึ่งเรามีเรื่องนี้พูดไว้ในปฏิจจสมุปบาทท่านจำได้หรือไม่ได้ไม่ทราบแต่ผมจำได้ว่าพระองค์ท่านทรงไม่ทำแล้วไม่เอาแล้วทรงไม่ดำเนินชีวิตแบบสายตึงและไม่หย่อนเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนตนเองพระองค์ท่านทรงต่อยอดจนถึงขั้นที่ว่ามีสติพิจารณาเห็นว่าถ้าตึงเกินไปก็เบียดเบียนหย่อนเกินไปก็เบียดเบียนต้องตรงไหนครับสายกลางนั่นคือการมีสติในการพิจารณาการจะทำอย่างนั้นได้ต้องมีสติเรียกว่าค้นคว้าวิจัยหรือใช้ความเชื่ออดีตพระองค์ท่านเคยนั่งสมาธิด้วยความเชื่อมาก่อนใช่ไหมครับเคยทรมานพระกายด้วยความเชื่อมาก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้พระองค์ทรงใช้สติขององค์ท่านในการพิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่องของจิตใจเราเรียกว่าอะไรครับบาลีธรรมะวิจัยะคือธรรมะวิจัยงานวิจัยในโลกนี้เป็นเรื่องของความเชื่อหรือเป็นข้อเท็จจริงรวมความรับพงท่านทรงค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้โดยพระองค์เองและได้ผลณเมื่อไหร่ณปัจจุบันนั่นเองพระองค์ท่านจึงทรงค้นคว้าด้วยการมีสติค้นคว้าหาข้อเท็จจริงด้วยการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองและพระองค์ท่านต้องอาศัยความเพียรไหมครับมากไหมเป็นความเพียรที่ชอบไหมครับชอบนะครับทรงทำได้ถูกต้องแล้วทรงทำด้วยความเบาสบายไหมครับเพราะพระองค์ทำด้วยทางสายกลางไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นแล้วเข้าใจถึงสัจจะพระองค์จึงเกิดปีติขึ้นในพระทัยปีติขององค์ท่านนั้นตัวโยกตัวคลอนไหมครับน้ำตาไหลไหมไม่เกี่ยวข้องกันเลยนั่นคือปีติทางโลก